Երևանում 3 այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 28-ն է, կուսակցությունները և դաշինքները շարունակում են նախընտրական հանդիպումները, ռեպորտաժներ Տավուշի, Արմավիրի, Շիրակի մարզերից, Մայրաքաղաքից, վերաքննիչ քրեական դատարանն անդրադարձել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին, այսօր հատուկ քնչական ծառայության հիմնադրման օրն է, Սասնածռերի լիդերը նախատում է ոստիկանապետին, միջազգային անդրադարձ Հայաստանի նախագահը Գերմանիայում է, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների արգենտինյան հանդիպումը կարող է չեղարկվել, Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, բայց նա Խրաջ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը շարունակում է քննել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու հարցը։ Մարտի 1-ի գործով նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Գլխավոր դատախազն ասել է, թե գտնում են, որ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է վաղը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնական այցով Գերմանիայում է։ Երեկ նրան ընդունել է Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Արմեն Սարգսյանը Գերմանիայի նախագահին հրավիրել է այցելել Հայաստան։ Երեկ Բեռլինում Սարգսյանը նաև մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության միջազգային համաժողովին, որտեղ քննարկվել են համաշխարհային անվտանգության առկա մարտահրավերների և սպառնալիքների, դրանց դիմակայելու հնարավորությունների թեմաները։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը այսօր մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի աշխատանքներին։ Այսօր Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, մրցակիցները միասնական ընդդիմության թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն և իշխանության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, երկուսն էլ նախկին արտգործնախարարներ։ Ուկրաինան պաշտոնապես հայտարարեց նախագահական ընտրությունների օրը, քվեարկությունը տեղի կունենա 2019 թվականի մարտի 31-ին։ Գերագույն ռադայի նախագահը այսօր ստորագրել է համապատասխան որոշումը, ընտրության ժամկետը պաշտոնապես հայտարարվեց այն բանից հետո, երբ գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասաց, թե երկրի 10 նահանգներում 1 ամսով մցված ռազմական դրության պատճառով ընտրությունները չեն հետաձգվի։ Ղրիմում Սիմֆերոպոլի դատարանը այսօր որոշեց Ուկրաինայի 12 նավաստիններին կալանել 2 ամսով։ Նրանք մեղադրվում են Ռուսաստանի ծովային սահմանը անօրինական հատելու ռուսական ջրային տարածք մտնելու մեջ։ Անցած կիրակի Կերչի նեղուցում ռուսական ուժերը ուկրաինական 3 ռազմանավեն կալանել և ձերբակալել 24 նավաստինների, ռուսական սահմանապահ նավերի կրակոցներից կամ վիրավորված նավաստիններ։ Վերջին տարիների ընթացքում սա ռուս-ուկրաինական ամենալուրջ միջադեպն է, Ուկրաինայում 1 ամսով ռազմական դրություն է հայտարարված։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ուկրաինացի ծովայինները խոստովանում են իրենց մեղքը։ Պարզ չէ, թե ինչ պայմաններում են ուկրաինացի նավաստինները նման ցուցմունքներ տվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, թե Կերչի նեղուցի միջադեպը սադրանք է, որը կազմակերպվել է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի վարկանիշը բարձրացնելու համար։ Դա սադրանք էր, որը կազմակերպել է գործող իշխանությունը, կարծում եմ, նաև գործող նախագահը։ Պուտինի խոսքերով Ուկրաինայի գործող նախագահի վարկանիշը գարնանը կայանալիք ընտրություններից առաջ 5-րդ հորիզոնականում ինչ-որ տեղ է, նույնիսկ հնարավոր է երկրորդ փուլ չանցնի, ուստի պետք է ինչ-որ բան անել, սրել իրավիճակը և անհաղթահարելի խոչընդոտներ ստեղծել մրցակիցների առաջին հերթին ընդդիմության թեկնածուների համար։ Չինաստանում քիմիական գործարանի մոտ այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 23 մարդ է զոհվել, ևս 2 տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես նոյեմբերի 28-ը դեկտեմբերյան ընտրությունների քարոզարշավի 3-րդ օրն է։ 9 կուսակցություններ 2-5 պայքարում են մանդատների համար։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած Իմ քայլը Տավուշի մարզում է Բերտի Ջևան Դիլիջան վարչապետի պաշտոնակատարի համոզմամբ հեղափոխությունը պետք է կատարվի մարդու մտածողության մեջ։ Նա խոսել է նաև ներքին և արտաքին խնդիրների, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող հայաստանցու ճակատագրի մասին։ Տավուշում մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանը զրուցել է վարչապետի պաշտոնակատարի հետ։
Քարոզարշավի երրորդ օրը Իմ քայլը Տավուշինքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ անցկացվեց Տավուշի մարզում։ Հանդիպումները եղան հանրահավաքի ձևաչափով։ Հանդիպումներ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը Նոեմբերյանի Բերտի Ջևանի Դիլիջանի համայնքի բնակիչների հետ։ Նոեմբերյանում հանրահավաքի ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը նաև փակ ձևաչափով հանդիպում ունեցավ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Կարեն Ղազարյանի ծնողների հետ։ Ավելի ուշ արդեն ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ծնողների հետ զրույցում ասել է այն, ինչ որ հրապարակային մինչ այդ իր ելույթներում էր ասել, որ նպատակահարմար չի համարում բոլորը բոլորի դիմաց ձևաչափով Կարեն Ղազարյանին փոխանակել հայկական կողմում, ավելի հստակ Արցախում գտնվող ադրբեջանցիների հետ, ովքեր դատապարտված են ազգության հայ քաղաքացիների սպանության գործով։
Ես նաև ներողություն եմ խնդրել, որ միջև հիմա մեր ջանքերը արդյունավետ չեն եղել։
Ընդհանուր հայտարարի գալ հաջողվեց շարունակելու այն բողոքի ակցիաները, ինչ ասեցին։
Դե գիտեք, ակցիաները իրենց իրավունքն են, բնականաբար, եւ ուղղակի իմ ակնկալիքն այն է, որ այդ ակցիաների բովանդակությունը համահունչ լինի նպատակներին, որտեղ եթե պատկերացրեք, այդ ճանապարհը փակենք ամեն օր, Ադրբեջան ընդհակառակը շահագրգիռ կլինի, որ նրան չվերադարձնի, որ այդ ճանապարհը հնարավորինս հաճախ փակվի, որտեղ այդ ճանապարհը Հայաստանի համար ստրատեգիական նշանակություն ունի, այսինքն այդ ճանապարհը փակելով ոչ թե օգնում ենք, որ վերադառնա, այլ ընդհակառակը նպաստում ենք, որ Ադրբեջանը ավելի շահագրգիռ լինի նրան այնտեղ պահելու։
Ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ մի քանի կարևոր հարցերի, եւս մասնավորապես արձագանքելով հանրապետական կուսակցության շտաբի տարածած այն հայտարարությանը, որ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի այս 3 օրերի ընթացքում ատելության մթնոլորտ է տարածել, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է,
կարծում եմ իրենց սեփ պաստառներով հանրապետականը դրանով իսկ կանխավարկած է ստեղծել կամ ընդունել է, որ Հայաստանում իրենց ատում են։ Այդ զգացումը ես չեմ սերմանել, այդ իրենք են սերմանել իրենց գործունեությունը։
Վիգեն Սարգսյանը, ձեզ հրապարակային բանավեճի հրավեր է կատարել 2 հոգով ֆորմատով, այսինքն Իմ քայլը Տավուշինքը եւ ՀԿ-ի առաջին համարներով, ինչպես եք պատասխանում այս հրավերին։
Անտրամաբանական առաջարկա, որովհետեւ նույն առաջարկով կարող է հանդես գալ Էդմոն Մարուկյանը, նույն առաջարկով կարող է հանդես գալ Արամ Սարգսյանը, մյուս կուսակցությունը, այսինքն ես պետքա 10 հատ առանձին բանավեճ ունենամ։ Ամսի 5-ին ես ասել եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ բանավեճերով տրամաբանական։
Իջևանում հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց անցումային արդարադատության մասին, վերջինս հիշեցրեց իր այդ առաջարկը, որը հրապարակային կատարել էր ուժի մեջ, սակայն պետք է քննարկել, թե ինչ ձևաչափով են Հայաստանի քաղաքացիները դա պատկերացնում։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության տարիներին, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Ավետիսյանի քրեական գործին։
Ինձ տեղեկացնում են, որ Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքը օրեր առաջ դիմել է պետական գույքի կառավարման վարչությանը եւ ասել է, որ ինքը Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը նվիրում է պետությանը։ Կա քրեական գործառուցված, բայց ըստ ամենայնիվ նրանք նաեւ հարային որոշակի վերաբերմունք ակնկալելով կամ անցումային արդարադատության գործիքից օգտվելու հնարավորություն ունենալու համար թերևս նրանք այսպիսի քայլ են դիմել։ Եվ եթե այս պրոցեդուրան միջև վերջ գնա, ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք պետք է այդ հյուրանոցը հանենք աճուրդի հրապարակային, գնահատում են, որ դա կարող է ընդհանուր միջև 10-15, ասում են նույնիսկ միջև 20 միլիոն դոլար կարող է արժենալ։ Եվ այդ գումարները պետք է մուտքագրենք պետական բյուջե։ Սերս Սարգսյանի եղբոր մի բանկում ունեցած հաշիվների վրա 30 միլիոն դոլար ունենալու վերաբերյալ արդեն բազմիցս խոսվել է։ Ինձ ասում են, որ նա վերջերս պատրաստակամություն է հայտնել այդ ողջ 30 միլիոն դոլարը վերադարձնել պետական բյուջե։ Այսինքն, որպեսզի չսպասենք մենք բոլոր այդ պրոցեդուրաներին։ Եվ ընդհանուր առմամբ իհարկե մենք այս բոլոր գումարները պետք է վերադարձնենք, եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ ինք կարծիքով վերադարձված այս գումարները պետք է առաջին հերթին ծախսվեն մեր զինված ուժերի վրա։
Տաուշի մարզից ռեպորտաժը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Մենք դաշինքը Շիրակի մարզում է այս օրերին քաղաքական բանավեճում հաճախ է կիրառվում սև սպիտակ եզրույթը, որը դարձել է հասարակությունը բաժանելու փորձի խորհրդանիշ։ Մենք ըստ դաշինքի ղեկավարների մտադիրը աջակցել իմ քայլին, բայց հարկ եղած դեպքում նաև կքննադատի։ Սա է բանաձևը, դե իսկ քննադատության թիրախը հանրապետականն է։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Մենք դաշինքը նախընտրական հանդիպումները Շիրակի մարզում սկսեց Արթիկից, նախ երթով անցան Արթիկի փողոցներով ներկայացնելով, թե Մենք դաշինքը ինչ ծրագիր է առաջարկում ընտրողներին։ Մենք դաշինքի ցուցակը գլխավորող հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն ասաց, թե տրամաբանական է, որ իմ քայլը դաշինքը արտահերտ ընտրություններին վստահության մեծ քվե է ստանալու, բայց ժողովրդավարությունը կտուժի, եթե ամեն ինչ մեկ ուժի ձեռքում լինի։ Սարգսյանը հավելեց, թե իրենք օգնելու են Փաշինյանին, միևնույն ժամանակ մատնացույց կանեն բաց թողումները ու դրանք շտկելու ճանապարհը ցույց կտան։
Մենք հենց այդ ուժն ենք, որը ոչ թե ուրախանում է այսօրվա գործող իշխանության թերություններով, բաց թողումներով, փորձում օգտվել դրանից, այլ մենք այն ուժն ենք, որը ուզում է օգնել, որ առաջ ասել, որ այդ թերությունները չլինեն, որ այդ բաց թողումները չլինեն, ոչ միայն ասել այդ, այլև ճանապարհներ ցույց տալ, թե ինչ քայլեր պիտի անել, որպեսզի այդ սխալները շտկվեն, որպեսզի երկիրը ավելի լավն ու ավելի առաջադեմը դառնա։
Արամ Սարգսյանը խախտեց տված խոստումը, թե քաղաքական այլ ուժերի չի քննադատելու քննադատության սլաքն ուղեց հանրապետականին, մեղադրելով քաղաքական դաշտը սևերի ու սպիտակների բաժանելու մեջ։
Հանրապետական կուսակցությունը, ժողովուրդ ջան, հստակ տակտիկա է օգտագործում, եւ դա շատ վատ է։ Իրենք ուզում են ձեզ խաբել։ Տեսեք, իրենց պաստառները սարկել են սև ու սպիտակ, դրել են սև ու սպիտակի վրա, իրենք մեր ժողովրդին ուզում են բաժանել սևերի ու սպիտակների, իրենք դրանով ուզում են ասել, որ Հայաստանում կա երկու կուսակցություն, մեկը քաղաքացիական պայմանագիրն է, մյուսը հանրապետական կուսակցությունը, ուրիշները չկան, հարգարժան հանրապետականներ, դուք ոչ կոկո Շանելն եք, որ սև ու սպիտակի վրա եք գնում, ոչ էլ Ջանի Վերսաչին, այդ ձեզ չի օգնելու, Եթե շոկտելու միանշանակ, միարեք այդպիսի բաներ, դուք սև չեք, դուք գորշ եք, գորշ։
Տնտեսական ծրագրերից խոսելով Արամ Սարգսյանն անդրադարձավ աշխատատեղերի ստեղծմանը, որով կկանխվի նաև արտագաղթը։ Դրա համար անհրաժեշտ է ապահովել ներդրումներ, իսկ դա հնարավոր է մի քանի պայմաններ ապահովելու պարագայում։
Նախ պիտի միանշանակ հստակ պայքար տարվի կոռուպցիայի դեմ։ Պիտի ամբողջությամբ ծայրից ծայր առողջացվի դատական համակարգը։ Ներդրում արվող մարդը, բիզնեսով զբաղվող մարդը պիտի իմանա, որ ինքը իր իրավունքները կարող է պաշտպանել դատարանում։ Հարկային արտոնություններ պիտի տրվեն այն կազմակերպություններին, ովքեր խոշոր չափի ներդրումներ են անում, նույնիսկ միջինին, նույնիսկ փոքրին։ Ներդրման խրախուսումը պիտի լինի ապագա իշխանության համար մեկ խնդիրը։
Հայաստանցիների պաշտպանվածությունը երկրորդ խնդիրն է համարում Մենք դաշինքը։ Պետք է պայմանագրային զինծառայողների թիվը ավելացնել։ Հարևան Ադրբեջանը զինվում է նավթ վաճառելով, Արամ Սարգսյանը մատնացույց է անում, թե Հայաստանը որտեղից կարող է այդ գումարները գտնել։
Հայաստանն ունի լուրջ մետաղական բնական ռեսուրսներ, գունավոր մետաղներ, վաղուց ժամանակն է, որ Հայաստանում ունենանք մետաղաձուլական գործարան, այդ շատ մեծ թվով աշխատատեղերի խնդիր է լուծելու, ու բուջե շատ մեծ գումարներ է ապահովելու։
Դաշինքի երկրորդ համար ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Խաչատուր Կոկոբելյանն էլ խոսեց վերջին տարիներին Հայաստանում Հայաստանից արտահանած մեծ կապիտալի մասին, ըստ վերջինիս խոսքը 10 միլիարդ դոլարի մասին է, որը գողացվել է ժողովրդից եւ պետք է հետ վերադարձվի։
Այդ գումարները պետք է վերադարձվի, թե ոչ։ Այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։
Պատմինը
գողում է մեր քաղաքացիներից։
Ճիշտ է։ Մենք Դաշինքը Շիրակի մարզում մի շարք համայնքներում հանդիպումներ անցկացրեց դրանք եզրափակելով Գյումրիում։ Դաշինքը մարզում վարկանիշային 8 թեկնածու է առաջադրել։ Սատենիկ Ազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրություններում կարգ ու կանոն ապահովելու, խախտումներ, ընտրակաշարքի փորձեր կանխելու խնդրով են զբաղվում ոչ միայն ոստիկանները, այլև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կառույցի ղեկավար Արթուր Վանեցյանն այսօր հատուկ քնչական ծառայությունում էր, որ իր ծննդյան օրն է նշում։ 2018 թվականի քաղաքական խոշոր սկանդալների թվում է հայտնի գաղտնալսումը։ Պարոն Վանեցյանը ՀԿՑ-ում մեկնաբանել է այդ թեման, լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Թե ովքեր են պատվիրելու իրականացրել ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության պետերի հերախոսազրույցի կախնալսումը, ԱԱՑ-ում արդեն պատկերացնում են, բայց մեղադրանք առաջադրելու համար փաստական հիմքեր չունեն։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտնեց Արտուր Վանեցյանը։ ԱԱՑ-ը տնորենը պարզաբանեց, տարբեր դիրք զբաղեցնող անձանցից այդ թեմայի մասին ստանում են օպերատիվ տեղեկատվություն, որը սակայն չի փաստագրվում։
Կան մարդիկ, որոնք իրենց դիրքով, տեղով զբաղեցրած տարբեր պաշտոն, չասենք պաշտոն, դա չասենք իրենց բաներով տեղեկացված են լինում։ Տեղեկատվությունը ստացվում է, բայց ցավոք սրտի չի լինում փաստաթղթավորել այդ տեղեկատվությունը, փաստագրել, այսինքն ունենալ հստակ տվյալներ, որոնք կարող ես տրամադրել քնչական մարմնին, որովհետև մարդիկ, ովքեր արել են այդ գործը, շատ լավ են պատրաստված եղել եւ հետքեր չեն թողել ցավոք սրտի, որով կարող ենք մեղադրանքներ ներկայացնել մարդկանց։
Այն ամենը պատրել, գտնել այդ մարդկանց եւ պատժել։
Գիտեք, ինչ ժամանակը ամեն ինչը կդնի իր տեղը, ժամանակը ցույց կտա, այս պահին չգիտեմ։
Աղմուկահարույց ձայնագրությունը հրապարակվել էր սեպտեմբերի 11-ին, սակայն Վանեցյանի խոսքով այն համացանցում տեղադրվել էր դեռ սեպտեմբերի 6-ին Իսպանիայից։ Հիշեցնեմ, ձայնագրության մեջ Արտուր Վանեցյանը Սասուն Խաչատրյանին հայտնում է, որ իրեն է զանգահարել դատավոր հրաչը, որը իր տպավորությամբ վախեցած էր եւ ինքն էլ հորդորել է դուխով կալանքի որոշում կայացնել։ Ըստ մամուլի խոսքը, մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու որոշումը կայացրած դատավոր Վաչե Մարկարյանի մասին էր։ ԱԱՑ տնորենը այսօր նաեւ հավելեց. իրականացնողները շատ զգույշ են գործել, արդյունքում իրավապահները չեն կարողանում գտնել սկզբնաղբյուրն ու քանդել կծիկը։
Սեպտեմբերի 6-ից տեղադրվել է եւ տարբեր միջոցներով այլ երկրներից տարբեր ծրագրեր կախնագրման օգտագործելով այդ տեսա ձայնագրությունը տարածվել է, ինչը պատճառ է, որ չեն կարողանում մենք գտնենք սկզբնաղբյուրը։
Պատվիրատուների մոտավոր շրջանակի անունը Վանեցյանն այսօր չտվեց, միայն ասաց. նրանք Հայաստանից են եւ բոլորին էլ պարզ է, թե ովքեր կարող էին լինել։ Գաղտնալսման թեման շարունակելով ԱԱՑ տնորենն անդրադարձավ նաեւ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրության ընթացքում իրավախախտումները բացահայտելուն։ Նշեց, իրենց տեսադաշտում արդեն իսկ կան որոշակի խմբեր, որոնք փորձում են արչի ծառայություն մատուցել եւ ընտրակաշարք բաժանելու համար իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ, բայց դրանք ըստ Վանեցյանի չեն ուղղորդվում որևէ կուսակցության կենտրոնական շտաբերից։
Իսկ ում համար են աշխատում,
որ տարբեր, ասենք, ռեյտինգային տեխնատվիա իր անկերներին հավաքելա, հիմա մտածում են ոչ շատ ձեն հավաքեն, գնում են մարտիկ են գտնում, ասում են, այսքան փոխտանք ընտրեք։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում, չկա հստակ թիվ, եթե լինի, այսինքն քրեական օրենսգիրքը ինչ է ասում, խոստումը կամ պայմանավորվածությունը արդեն քրեորեն պատժելի արարք է, այ հենց կհասնենք այդ մասին, որ կլինի կոնկրետ առաջարկ, պայմանավորվածություն, խոստում, անմիջապես այդ մարդիկ կենթարկվեն պատասխանատվության եւ բոլորը դրա մասին կիմանանք։
Թե որ կուսակցության ռեյտինգային տեխնաց ունեն նման վարքագծով աչքի ընկնում, ազատության հարցին Վանեցյանն արձագանքեց կպատասխանի դեկտեմբերի 10-ին, իսկ նման մարդկանց նախազգուշացրեց. «Մեր ձեռքերը երկար են, մենք ամեն ինչ տեսնում ենք»։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնա ծռերի թեկնածուները Արմավիրի մարզում են։ Կուսակցության լիդեր Ժիրար Սեֆիլյանով հիշեցնենք քաղաքացիությունը ուշ ստանալու հանգամանքով այս ընտրություններում չէր կարող առաջադրվել։ Իր մեկնաբանություններում անդրադառնում է ոստիկանապետի հանդիպումներին, փաստորեն հերակա բանավեճի ականատես ենք դառնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սասնա ծռեր կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը քաղաքական տահասություն է որակում ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հանդիպումները ռեյտինգային ցուցակներով առաջադրված падգամավորության տեխնացուների հետ։ Հիշեցնենք, Օսիպյանը 3 այցելել էր Շիրակի մարզ եւ հանդիպել տարածքային ցուցակներով առաջադրված տեխնացուներին ու նրանց նախընտրական շտաբերի ղեկավարներին։ Ոստիկանապետը հորդորել էր գործել օրենքի շրջանակներում, զգուշացնելով, որ խախտողները կպատժվեն։ Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօր ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իրենց կուսակցության թեկնածուներին նույնպես հանդիպման առաջարկ արվել է, սակայն Սասնա ծռերը մերժել են այն։
Մեր տեխնազուները բնականաբար հրաժարվել են այդ հանդիպումներից, որտեվ անհետեցություն է։ Նախ եւ առաջ ոստիկանապետի ինչ գործ ունի տեխնազուներին ինչ որ իրավակի դակցական դասախոսություններ կարդալու, առավել եւս եթե այս դեպքում, քանի որ Օսիպովն է մասնավորապես, քանի որ նաեւ մենք արդեն մոտավորապես 1-2 ամիս առաջ պաշտոնապես նաեւ Փաշինյանից պահանջել ենք նրա հրաժարականը, ուստի շատ այսպես ասած ժպիտով ենք մոտենում այս անհետ նրա շրջակայությանը։
Այսինքն դիմել էր ոստիկանապետը ձոր ձեր
Տեխնազուներին, մեր տեխնազուները կտրականապես հրաժարվել են, հրաժարվելու են։
Դուք սա անօրինական եք համարում, այդ օրինակ հանդիպումները ճնշում եք դիտարկում։
Սա բանը, ես կասեի, քաղաքական դահասություն է, օրինականի կամ անօրինականի խնդիր չեմ տեսնում, բայց քաղաքական դահասությունը նրանք դակավին սովետի հոգեբանությունից դուրս չեն եկել ճշմարտաբար։
Կարծում եք սա ոստիկանապետի ինքնուրույն որոշումն է, գուցե բարձրագույն իշխանությունն է նրանց հրահանգել այդ օրինակ հանդիպումը։
Չէ, չեմ կարծում, ասեցի, քաղաքական դահասության ոստիկանի մագարտակի ոստիկանապետի իր քաղաքական մագարտակի դահասության հետևանքը ես կարծում եմ։
Ժիրայր Սեֆիլյանն անդրադարձավ նաև Սասնա ծռերի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև ծավալված հերակա բանավեճին։ Հիշեցնենք, արձագանքելով Սասնա ծռերի այն հայտարարությանը, որ դեկտեմբերի 9-ին ձևավորվելի Կազմային ժողովը դիտարկում են իբրև անցումային խորհրդարան եւ որ 2 տարի հետո պետք է լինեն նոր ընտրություններ, Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե չշշկրեք, սա ձեր համար Սարգսյանի թուլամորթ իշխանությունը չէ։ Ի պատասխան Սասնա ծռերը պարզաբանում էին պահանջել Փաշինյանի ծնգծելով, վարչապետի պաշտոնակատարն արել է անհիմն պնդումներ, օգտագործել է սպառնալիքներ եւ վիրավորական արտահայտություններ։ Այսօր Արմավիրի մարզում անցկացվող քարոզարշավի ընթացքում Ժիրայր Սեֆիլյանը շեշտեց, չպետք է թույլ տալ, որ սեպ խրվի Սասնա ծռերի եւ Փաշինյանի միջեւ։
Բիդի այս օրերն զգուշ լինենք, իրար նկատմամբ ավելորդ քարգոզումներ կարծում ենք, որ մենք պետք չի, ինչ որ չափով մենք մեր դարագուսանքը հայտնել ենք, կարծում եմ, որ այսքանով պետք է բավարարվել եւ երկուստեք զգուշ լինելով գնանք առաջ, դրա մեջ ես մեծ խնդիր չեմ տեսնում, լարված, այո, լարված օրեր են, լարված բահեր են, բիդի իրար հասկանանք, խոհեմ լինենք եւ չթողենք մեր եւ Նիկոլենս միջեւ որևէ սեպ խրվի։
Խոսել եք, բայց Փաշինյանի հետ արդեն։
Ոչ, տակավին չենք խոսել։
Իդեպ, արձագանքելով Իմքայելը Դաշինքի падգամավորության թեկնածու ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանի աղմկահարույց հայտարարությանը, թե հեղափոխությունն ավելի կարևոր է, քան Արցախյան պատերազմը, Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, թե կարծում է, որ Սասուն Միքայելյանը պարզապես իր խոսքում վրիպակ է թույլ տվել։ Նկատենք, Միքայելյանի այս հայտարարությունն սուր քննադատության ենթարկվեց ոչ միայն Հայաստանում, այլև Արցախում։ Նրան հակադարձեցին Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկատվության հետ կապերի բաժնի պետ Սենոր Հասրացյանը, Արցախի հերոս Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Աշավիր Ղարամյանը։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանն առանց անուններ տալու իբրև Գերագույն հրամանատար զգուշացրեց զինվորականներին նստել տեղներն ու քաղաքականության մեջ քթները չխոթել։
Ես կարծում եմ վրիպակ է դեղի ունեցել իր ցևագերված խոսքում։ Ընդամենը այսքան եւ ավելին, հա, մեդի մադի պատատան չդարձնել եւ որովե շահարգումներ չանել, ամեն մարդ կարող է իր խոսքում վրիպել։ Ես համոզված եմ, որ դա վրիպում է եղել ընդամենը։
Սուր քննադատությունները, որոնք հնչեցին Արցախից, Լեռնային Ղարաբաղից եւ դրանց արձագանքը, սա հնարավոր է որոշակի այսպես լարվածություն առաջ բերի Արցախյան ազատամարտիկների պատերազմին մասնակցած անձանց եւ Փաշինյանի։
Ես կարծում եմ, ովքեր որ լուրջ են եւ իրենց մտադրություններով անգեղծ առհասարակ, Սասունի խոսքը պետք է ընդունել վրիպակ։ Վրիպակը դեղ ունեցել եւ ավերոջ շահարգումներ պետք չի։ Ովքեր որ փորձում են շահարգել, ուրեմն այլ նպատակներ ունեն։ Ու այդ իմաստով Պարոն Փաշինյանը ճիշտ է ասել, որ վերընգեք ձեր դեղերը, որտեղ դրանք շահարգում են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմավիրի մարզում է նաև լուսավոր Հայաստանի ցուցակի առաջին համար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա այսօր նշեց, որ դեկտեմբերի 9-ին պայքարը փաստորեն երկրորդ տեղի համար է, քանի որ առաջին տեղի ճակատագիրը ըստ էության պարզ է։ Պարոն Մարուկյանի փոխանցմամբ հենց լուսավոր Հայաստանը կարող է ստանձնել կառուցողական ընդդիմության առաքելությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի քաղաքացիները պետք է որոշեն, թե ով է լինելու ընդդիմությունը, քանի որ տրամաբանական է, որ հեղափոխությունից հետո իշխանություն է դառնում հենց հեղափոխությունն առաջնորդած ուժը։ Այսօր Էջմիածնում նախընտրական հանդիպմանը հայտարարեց լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Ասում են, բա Գերմանիայում, որ իշխանությունը գնում է, դառնում է ընդդիմություն, չէ՞։ Դե մի մենք էլ ստեպտի դառնանք։ Եվ Գերմանիայի հետ համատեղելուց առաջ պետք է նայել Գերմանիայում, որ իշխանությունը պարտվում է, ասենք սոցիալ դեմոկրատները կամ քրիստոնյա դեմոկրատները, որ պարտվում են, որ նրանք երկիրը ապականաս չեն ու թալանաս չեն լինում երկիրը ծայրից ծայր։
Մարուկյանն անդրադարձավ նախկին իշխանության հանրապետականի պնդումներին, թե իրենցից բացի որևէ ուշ իրական ընդդիմություն չի կարող լինել ու հակակշռել իմ քայլը դաշինքին։ Ըստ Մարուկյանի, խորհրդարանում հայտնվելու դեպքում հանրապետականը իշխող ուժի համար կարող է դառնալ ոչ թե ընդդիմություն, այլ մեջբերեմ բոքսի տանձիկ։
Գործող իշխանությունը ամեն առիթով կարող է նրանց բոքսել քաղաքական իմաստով, եւ ես բոքսի տանձիկի պես օգտագործել, բայց իրականության մեջ նրանք հակակշիռ չեն կարող լինել։ Հետեւաբար մեր քաղաքացիները պետքա բոքսի տանձիկ չունենան խորհրդանում, պետքա ունենան իրական ընդդիմադիր ուժ, որը որ կարողանա հակակշռել, փողզսպել։
Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, Հայաստանում թյուր կարծիք կա, թե ընդդիմությունը միայն իշխանությունների դեմ խոսողն է, այնինչ լուսավոր Հայաստանի առաջնորդի խոսքով ընդդիմության դերն իշխանություններին զսպելն ու հակակշռելն է, միևնույն ժամանակ համագործակցելով իր ծրագրերն առաջ մղելը։
Ասենք ինչ որ մեկին հայհոյում են, հետո հետ հայհոյանք ակարս, հետո դու ես էլի, ու այդ ձևի դա այդ չի։ Դա այդ պինպոնգը չի, ընդդիմությունը դա ապագա իշխանությունն է, ապագա իշխանություն, որ սիրելի հայրենակիցներ, դեկտեմբերի 9-ին այո դուք ընտրելու եք ընդդիմություն, որտեղ իշխանության հարցը լուծված է հեղափոխության ուժով, հեղափոխության կանոնով։
Լուսավոր Հայաստանը երկու խմբով է քարոզարշավ անցկացնում, մի մասը շրջում են Երևանի տարբեր թաղամասերում, մյուսները, այդ թվում Էդմոն Մարուկյանը, այցելում մարզեր, այսօր եղան Արարատի ու Արմավիրի մարզերի քաղաքներում։ Կանգառներից մեկն Էջմիածինն էր, որտեղ Մարուկյանի խոսքով հեղափոխությունից առաջ վախի մտնոլորտ էր։
Գիտեք, Էջմիածինը այն քաղաքներից է, որ ամենաշատն է երևի դուժել նախորդ ռեժիմից, և այս առումով բնականաբար մարդիկ ուրիշ շունչ են ստացել ստեղ, և քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ եմ եղել այստեղ, մենք տեխնացու ենք ունեցել, և այդ շփումները մեզ ցույց տվեցին, որ իրապես շատ ծանր ռեժիմի մեջ են մարդիկ ապրել, որտեվ նաև փակված է եղել, շատ բաներ չի բարձրաձայնվել, շատ բաներ մարդիկ չեն իմացել, բայց հիմա հանգիստ շնչում են մարդիկ, հանգիստ ճպտում են, ուրախ են։
Էջմիածնի բնակիչներից հետաքրքրվեցին իսկապես այնտեղ տեղական իշխանության ու հանրապետականի ընդդիմադիրները կաշկանդված են եղել հեղափոխությունից առաջ։
Իրոք փոխվի լավ, ժողովուրդը արդեն դեմքներին էլ, եթե նայեք ժողովրդի, կտեսնեք, որ փոխված է, իհարկե, դեպի լավն են գնում եւ հուսով են հավատով, որ ամեն ինչ լավ է։
Իսկապես քաղաքում վախի մտնելորդ
եղել է, այո, եղել է, եղել է։
Ինչը ձեզ անձամբ ճնշում էր, թե ոչ։
Դե 7-10 ջահելներ ունեմ, իհարկե ճնշում էր ինչ որ չափ։
Փոխվել է, որ ժողովուրդը ազատ է, ոնց ուզում, որտեղ ուզում գնում է, հանդիպումներ են բանեն անում, իսկ առաջ մի քիչ բան էր,
դժվար
էր, հա։ Դե ոնց որ ազատ կարողանաս, քո քաղաքում դու երթևեք ես, բան գաս, ինչ ուզենաս խոսաս, բանան ես։
Ոնց ասում են մանվելականները, էդ հիմա նորմալ է ամեն ինչ, ինձ թվում է։
Այսինքն կար էսպիսի խաբ, որին անվանում էիք մանվելականներ քաղաքում։
Դե ես ճիշտ ասած նոր եմ Ռուսաստանից եկել, մի երկու ամիս է, բայց շատ բաներ եմ լսել դրա մասին։
Դե չէ, ընդ էլ լեգենդներ չեն, իսկապես խնդիրներ եղել։
Հա դե պարզա, բա ոնց, պարզ բան է դա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Էջմիածին։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի համոզմամբ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը Երևանից քննում է խափանման միջոցի հարցը։ Հիշեցնենք, որ 4 ամիս առաջ մայրաքաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը խափանման միջոց էր ընտրել կալանքը, սակայն օգոստոսի 13-ին վերաքննիչը այն վերացրել է, դա պարզաբանելով անձեռմխելիության հանգամանքով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը դատավոր Ռուբեն Մխիթարյանի ինքնաբացարձակ ներկայացնելու վերաբերյալ։ Նախկին նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, կարծում են, որ այս դատարանը օրենքի հիման վրա չէ ստեղծված։
Եթե դատարանը օրենքի հիման վրա չի ստեղծված, ցանկացած որոշում, որ ինքը ապագայում կայացվի, նույնիսկ մնացած բոլոր պայմանները պահպանելու դեպքում ինքը չի կարող համարվել օրինակը։
Ավելի վաղ Հայկ Ալումյանը ասել էր, Քոչարյանի փաստաբանական թիմը մամուլից էր տեղեկացել, որ վերաքննիչում գործը քննող դատավորի անունը որոշվել է վիճակահանությամբ։ Ըստ Ալումյանի, օրենքով վիճակահանություն որպես այդպիսի նախատեսված չէ։ Թատրոնը սկսվում է կախիչից, ասել էր Ալումյանը, ավելացնելով, եթե գործի քննությունը սկսվում է օրենքի կոպիտ խախտմամբ, ոչ մի ակնկալիք չունեմ, որ ավարտը կարող է լինել օրինական։
Թատրոնի օրինակն էիք բերել, որ սկսվում է կախիչից, հիմա փաստորեն կախիչը ձեր կարծիքով որտեղ է։
Չէ, նո այդպես հիմա սենց ասեմ, հիմքը դրված է ակնայտ սխալ, ակնայտ անօրինական։ Ընթացքը ինչքան էլ օրինական լինի եւ վերջնական որոշումը ինչքան էլ օրինական լինի, եթե հիմքը անօրինական է, վերջնական որոշումը չի կարող, ապրիորի չի կարող լինել օրինական։ Մենք չենք կարող ուղղակի չշարունակել, այսինքն մենք չենք կարող բոյկոտել, որովհետև եթե մենք բոյկոտենք, նույնն է դատարանը իր գործը հարցը քննելու է, շարունակելու է քննել, եւ նույնն ինչ-որ մի որոշում կայացնելու է, մենք ստիպված պետք է մասնակցենք այդ ամեն ինչին, բոլոր հնարավոր փաստարկները ներկայացնենք, իհարկե մասնակցենք։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին առնչվող բողոքի քննությունը, որը սկսվել էր դեռ 3-ը։ Դատաքննության երկրորդ օրը, սակայն Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի խոսքով, բուն կալանավորման հարցին դեռ չեն անդրադարձել։ Վաղը պաշտպանական կողմը ներկայացնելու է ևս մի քանի միջնորդություն։
Վաղը արդեն պարզ կլինի խափանման միջոցի հարցը կալանավորել, թե չկալանավորելու։
Չեմ կարող ասել, որովհետև բավականին շատ միջնորդություններ ունենք մենք ներկայացնելու, չգիտենք, այսինքն ես հիմա չեմ կարող կանխատեսել այդ միջնորդությունը լուծելու համար դատավորը ինչքան երկար կգտնվի խորհրդակցական սենյակում, նաև չգիտեմ, թե մյուս կողմը ինչեր ունի ներկայացնելու, դրա համար դե մեկը, ընդամենը մեկը ասեմ, մնացածը առայժմ ձեր թույլտվությամբ պահենք գաղտնի։ Պատրաստվում ենք միջնորդել, որպեսի դիմի սահմանադրական դատարան քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար, 300 հոդվածի, որը գործել է 2008 թվականի դրությամբ։
Դուք նշում եք, որ հակա սահմանադրական։
Այո, մենք այդպես ենք գտնում։
Այսինքն բողոքների բայութը կասեցնի եւ դիմի սահմանադրական դատարան, թե
Այո։
Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքը ներկայացրել էր գլխավոր դատախազությունը, գործը այս ատյան է հասել Վճռաբեկի որոշման արդյունքում, երբ երկու շաբաթ առաջ դատախազության բողոքը մասնակի բավարարվեց։ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը վերացնելու գործն էլ հետ ուղարկվեց վերաքննիչ նոր քննության։ Հուլիսին կալանավորված Քոչարյանը մոտ 1 ամիս անց վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ ազատ էր արձակվել սահմանադրությամբ նախագահի ընտրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, որ 3 մասնակցել էր նիստին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պնդել է, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։
Եվ մենք պաշտպանում ենք, մենք բերում ենք այն հիմնավորումները, որոնք վկայում են, որ կա անհրաժեշտություն քննության այս փուլում, որպեսզի երկրորդ նախագահը գտնվի կալանքի տակ։ Իսկ թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, դա կարծում եմ գիտի միայն դատարանը։
Իդեպ այսօր նաև դատարանի շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր իրականացնում ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, պահանջելով արդար դատաքննություն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Ինչպես նշեցինք, այսօր հատուկ քնչական ծառայության հիմնադրման օրն է, այդ առիթով հիմնարկեն այցելել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը խոսել է հետ հեղափոխական ժամանակաշրջանում կառույցի ակտիվ աշխատանքի կոռուպցիայի դեմ պայքարի, յուրացումները պետական գանձարան վերադարձնելու, ինչպես նաև քաղաքական կարևորություն ունեցող աղմկահարույց գործերի, այդ թվում մարտի 1-ի մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Վերջին 6 ամիսներին հատուկ քնչական ծառայությունում միայն մարտի 1-ի գործով 1000-ից ավելի անձինք են հարցաքննվել, կատարվել են 40-ից ավելի խուզարկություններ, փորձաքննության են ներկայացվել 146 միավոր հրազեն ու մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Ուսադերարվածի մի փոքր մասն է միայն, ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը մանրամասն թվարկեց ամեն ինչ ու եզրահանգեց ծառայության աշխատանքի 11 տարիների ընթացքում վերջին կես տարին ամենածանրաբեռնվածն է եղել։
Ծառայության աշխատակիցները խորեգիտակցումով են վերաբերում այն առաքելությանը, որը ի պաշտոնը իրականացնում են, հատկապես երկրի համար կարևոր այս անցումային ժամանակահատվածում։
2008 թվականի մարտի 1-ի այրունալի իրադարձություններին վերաբերող գործը հատուկ քնչական ծառայությունում նոր թափ ստացավ հեղափոխությունից հետո։ Մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվեցին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, նաև քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Գործում այս նոր բացահայտումների համար այսօր Մխիթար Գոշ մեդալով պարգևատրվեց քնչական խմբի նոր ղեկավարը Հրաչյա Մուշեղյանը, ավագ քննիչին պարգևատրելու նախաձեռնությունը Նիկոլ Փաշինյանինն է, պարգևն էլ հանձնեց առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարը։ Պարգևատրումից հետո ազատությունը Արարատ Միրզոյանից հետաքրքրվեց, արդյոք մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարին պարգևատրելը շահարկումների առիթ չի տա։ Փոխվարչապետի պաշտոնակատարն արձագանքեց. «Նման խնդիր չկա. Մխիթար Գոշ մեդալի շնորհումը մատուցած ծառայությունների համար է, և պետական կառավարման օղակները պետք է սովորեն խաղի նոր կանոններն ու գործեն ըստ իրենց կանոնադրության», հավելեց. «Եթե պետք է, սկզբի համար նաև կխրախուսենք»։
Սա հատուկ էր արված և մատուցված ծառայությունների համար։
Այն որ երկրորդ նախագահին առաջադրվել է մեղադրանք։
Ոչ, դուք էլի քաղաքական պատվերի տեսանկյունից եք փորձում հարցնել, այն որ այս մարմնում վերջապես կարողացել են անել առանց կաշկան, առանց վերևների քաղաքական շրջանակների կողմից հրահանգի կամ հակառակը սահմանափակումների անել այն, ինչ որ պետքա անեն։
Նախկին իշխանության ընտրական ցուցակի 3-րդ համարը զբաղեցնող Դավիթ Շահնազարյանը երեք խոսելով մարտի 1-ի իրադարձություններից ՀԿՑ-ին որակել էր որպես իշխանության ռոպագանդիստական օրգան։ Արարատ Միրզոյանն այսօր հակադարձեց ԱԱՀ նախկին ղեկավարին։
Ուրեմն իրավապահ մարմինները բոլորը
նաև ոստիկանությունը
իշխանությանը պիտի ենթարկվեն, և իրավապահ մարմինները բոլորը իշխանության մաս են, և ուրիշ բան, որ քաղաքական պատվերների մասին է եթե խոսքը, ապա մեր իշխանության օրոք վստահաբար որևէ քաղաքական պատվեր չի իջեցվում, և այդ մարմիններն էլ չեն կատարում որևէ քաղաքական պատվեր։
ՀԿՑ-ի մյուս աղմկահարույց քրեական գործերից էր նաև Զիբիլիքսը։ Սասուն Խաչատրյանի խոսքով նախաքննական մարմինը կարողացել է բացահայտել, թե ինչ մեխանիզմով է 2017 թվականի ավական ընտրությունների ժամանակ ապահովվել ՀՀԿ-ական քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարկարյանի հաղթանակը։
Արաբկիրի տարածքային կառույցի ղեկավարը և ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի տնօրենը իրենց կողմից ձևավորված ենթաշտաբերի ղեկավարների միջոցով 2017 թվականի մայիսի առաջին 10-օրյակում շուրջ 130 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը որպես ընտրակաշարք յուրաքանչյուրին 10 000-ական դրամ բաժանել են տարածքի ընտրողներին։
Խաչատրյանը խոսեց նաև գեներալ Մանվել Գրիգորյանի քրեական գործից, ով մեղադրվում է Ապորինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ։ Ըստ ՀԿՑ-պետի, ԵԿՄ նախկին նախագահի առանձնատնից արգրավել էին անշարժ գույքի ավելի քան 200 վկայականներ, ու քննության պարզվել է դրանց գերակշիռ մասը ձեռք է բերվել օրենքի խախտումներով։ Խաչատրյանը տեղեկացրեց, արդեն իսկ գրությամբ դիմել է տարածքային կառավարման նախարարին 40 անուն անշարժ գույքը համայնքին վերադարձնելու համար։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հետհեղափոխական իշխանությունը մարտի 1-ը բացահայտելու պարտավորություն է ստանձնել։ Կուսակցությունը, որը համոզված է, թե ընտրություններում կստանա մտահոգված քաղաքացիների աջակցությունը, պնդում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի թիմը սոսկ շահարկում է մարտի 1-ի գործոնը։ Զոհված քաղաքացիներից երկուսի ծնողները այսօր արձագանքել են այդ օրինակ հայտարարությանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ին զոհված երիտասարդների Արմենի և Սամվելի հայրերը Վաչագան Ֆարմանյանն ու Էդիկ Հարությունյանը բացարձակ սուտ են որակում Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակում ընդգրկված Դավիթ Շահնազարյանի այն հայտարարությունը, թե իշխանությունը Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին օգտագործում է բացառապես իր քաղաքական նպատակների համար, փորձելով մոլորեցնել նրանց։
Նա մեր անունից երբեք չշկրվի, որ մի հատ արդահայտություն անի։ Նա ո՞վ է, որ մեր անունից, ծնողների անունից արդահայտություն անի։ Նա աշխարհի ամենադավաճան մարդկանցից մեկն է։ Դրանով ի՞նչ է ուզում ապացուցի։ Օգուտ հանրապետական կուսակցությունից վարքաբեկում է իր հանրապետական կուսակցությանը, մորթել են, ջարդել են, սպանել են, հիմել փոխվավ, դերակատարությունը փոխվավ։ Ծնողները իր համար անում Նիկոլը, բա ո՞մ համար պետք է անի։ 10 զոհերի դες պետք է գնան ու ոչ մեկը պատասխան չտա։
Այսօրվա իշխանությունները վերադարձրել են ժողովրդի մեջ հավատը։ Հավատը իր ուժերի նկատմամբ, երբ մենք հավատում ենք, որ մարտի 1 այս իշխանությունների օրոք միայն կբացահայտվի։ Այսինքն ո՞նց են մեզ մոլորացնում։ Խի մենք արդեն դարձել ենք ի՞նչ։ Միթե մենք բմբուլով հնդիկի նման ենք, որ մեզ կարանան մոլորեցնեն։ Չէ, այտենց բան չկա։ Եթե այսօր Մամվել Գրիգորյանի նման մարտի կալանավորվել են, կալանավորվելու է նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, որը հրամանատվել անսեն մարդկանց վրա կրակել, եւ շատ մարդիկ կան, որոնք պետք է կալանավորվեն, ի՞նչ մոլորության մասն է խոսքը։ Մենք սատարել ենք այս իշխանություններին, վարչապետին, եւ մինչեւ վերջել նրա հետ ենք լինելու, եւ մենք հուսախապ չենք լինի 100%-ով։
Վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր եւս անդրադառնալով Դավիթ Շահնազարյանի այդ հայտարարությանը միայն ասաց.
Ինձ համար ընդհանրապես Դավիթ Շահնազարյանը հասկանալի չէ։
Ավելի քան 10 տարի առաջ զոհված երիտասարդների հարազատները առաջին անգամ Դավիթ Շահնազարյանից են լսել, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի տարածքում կային մարդիկ, որոնց մոտ ալկոհոլ է եղել։
Բա այդ քանի տարի որ կար, այդ քիչ էր խոսում ինքը։ Նույն Շահնազարյան Դավիթը չի։ Բա այդ այն ժամանակ ասեր։ Ես առաջ անգամ եմ լսում, որ Դավիթը այդ մեկնաբանություններ անում։
Անկախ նրանից մարդը ոգելից խմի չէ իր օգտագործել կամ ինչ-որ փայտ կար ձեռքին, որևիցե մեկին իրավունք չուներ հրաման տալ ժողովրդի վրա, կրակ բացելու, հատկապես անզեն ժողովրդի վրա հրազեն կիրառելու։
Տարիներ առաջ, երբ Շահնազարյանը դեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ էր, բազմիցս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին է մեղադրել մարտի 1-ի դեպքերի համար։ Իշխանափոխությունից հետո հիշեցնենք հատուկ քնչական ծառայությունը, քննելով 10 տարի առաջ կատարված իրադարձությունները, սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրեց այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանին, հայտարարելով, թե բանակը ներգրաված է եղել քաղաքական գործընթացներում։ Անդրադառնալով նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու հարցին, մարտի 1-ի արյունալի իրադարձության զոհերի հարազատները պնդում են.
Ես հոգեպես հանգիստ կլինեմ, որ հանցագործներից ամենագլխավորը արդեն պատժվել է։ Բոլորը մեկ առնեք, պետք է պատժվեն, որտեղ նրանք մինչև իրենց վիզա թաթախված են մարտի 1-ի զոհերի արյան մեջ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի քարոզարշավ այսօր Տաուշի մարզում էր ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի իմքայլը, այլև բարգավաճ Հայաստանը։ Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպումների ընթացքում խոսել է հիմնականում սոցիալական թեմաների, կենսամակարդակը բարձրացնելու, տնտեսությունը զարգացնելու անհրաժեշտության մասին։ ԲՀԿ-ի ղեկավարը նաև քննադատել է նախընտրական այս օրերին միմյանց սպիտակավորելու, ցեղ շպրտելու երևույթները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօրի ջևանցիների հետ հանդիպմանը, բացի սոցիալական ու տնտեսական խնդիրներից, անդրադարձավ նաև ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի պահվածքին։ ԲՀԿ առաջնորդն իր թիմակիցներին սպառնաց հեռացնել կուսակցությունից, եթե նրանք նախընտրական քարոզարշավի փուլում փորձեն ցեղ շպրտել մրցակիցների վրա, իսկ եթե այլ ուժերի ստիրախավորեն Բարգավաճ Հայաստանին, պատասխանը կստանան Ծառուկյանին, պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերության եթերով, զգուշացրեց Գագիկ Ծառուկյանը։
Ուժեղ մարդը երբեք ու երբեք մեկի թթուար չի ասի։ Ես բոլորին թիմին զգուշացել եմ, հարգելի ասել եմ գործընկերներ, ոչ թե մեկի, եթե իմանամ դուք որից է ցեղ եք շպրտել, ինչ որ իրենց հաշվին դուք եղենակ ցնձեր բերեք, իմացեք կուսակցությունից կերաստեմ։ Դուք ձեր գործը ներկայացեք, ամեն մեկը իր հնարավորությունը, իր ծրագիրը, իր կապերը, իր առանձնները թող ներկայացնի։ Մեր ժողովուրդը ում կուզի, թող իր ձայնը տա։ Թե չէ մեկը մեկին վիրավորելով, ցեղ շպրտելով, ես ոչ եմ ասում, հատենց հեղինակություն ձերբերել դա կարիք չկա ձեր ցավը տանը։ Այդ որևիցե մեկը փորձեց ասելու, ուրեմն իրա եղածը, անցածը, ինչ որ կա, կենտրոն հեռուստաընկերության և այսենց հանրության մեջ կետարկետ կասեմ, ով ա, ինչ ա, ումն ա, ինչի շնորհիվ ա, ինչի համար անում և իրա նպատակ ինչ որ, կյանքում քարը քարին դրած չկա, $100 աշխատած չկա, մեկի մատից փոշանած չկա, ելույթ ես ունենում, կոցավը տանեմ, ելույթ ունեցու ներկայացա, ես այնը գտեմ, կոցավը տանեմ, կարաս անես, գնարա, մենք ողջունենք, ես կշնորհավորենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Ծառուկյանը Տավուշի մարզի այլ համայնքներ չայցելեց, քարոզարշավն իրականացրեց միայն Իջևանում, նախորդին էլ միայն Հայրենի Աբովյան քաղաքում, թե երեկթե այսօր ելույթ ունեցավ միայն Ծառուկյանը։ Նա այսօր էլ խուսափեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, հաջողվեց հարցնել միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հարցման արդյունքներով, ըստ որի այս ընտրություններում Գագիկ Ծառուկյանը կզբաղեցնի երրորդ տեղը ստանալով 9% քվե, իսկ երկրորդ տեղում կլինի Լուսավոր Հայաստանը։ Ծառուկյանը հեգնեց, թե ակնկալ կալում է զբաղեցնել 10-րդ տեղը եւ հարցին արձագանքեց հարթակից։
Նոր լրագրողները հարցեր են տալիս, պարոն Ծառուկյան, հարցում են գարե, ասել են, դուք 5-րդ տեղն եք, այ քո ցավը տանեմ, եթե Ծառուկյան այսօր այս ժողովրդին պետքի չեմ կարող օգնել, իմ ժողովրդի մատից փոշանեմ, կարողանա մարդկանց վերել, ներկայացնել, ներդրում անեն, գումարներ բերեն, բայց այս ցավը տանեմ, որ ես քաղաքացիությամբ չեմ ապրում, հետ գնացեք են քաղաքական գործիչներին ասեք, որ քաղաքացիություն չանեն, դրանք կորեն։ Ծառուկյանը եղել է կակմնա, Ծառուկյանը ուզում է լավ բան անի, ձեր ցավը տանեմ, չարչարվում եմ, մտածում եմ, անում եմ, բերում եմ, ցույց եմ տալի, ներկայացնում եմ, ուզում եմ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավը վաղը կշարունակի Սյունիքի մարզում։ Այստեղ ԲՀԿ-ից ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվող տեխնացուների թվում է նաև падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ ԲՀԿ առաջնորդը ռեյտինգային ընտրակարգով չի առաջադրվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական միությունը ցանկանում է սատարել Հայաստանին, Բրուսելը դրական է գնահատում երկրում գարնանը տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանյան քննարկումներից հետո Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան վստահեցնում է, որ Բրյուսելը մտադիր է ընդլայնել Հայաստանին ցուցաբերվող օժանդակությունը։ Ազատության այդ զրույցում Եվրոպական արտաքին գործողության ծառայության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով կառավարող տնօրենի տեղակալ Լյուկ Դևինը մանրամասներ չհայտնեց, սակայն իշեցրեց, Եվրամիությունը Հայաստանում 100 միլիարդ եվրոյի տարաբնույթ ծրագրեր է իրականացնում։
As I said, we look favorably upon this government for the reasons I've explained. We have increased and we will increase our support to Armenia.
Ինչպես ասացի, բարյացակամ ենք Հայաստանի նոր կառավարության հանդեպ։ Մենք ընդլայնել ենք եւ ընդլայնելու ենք Հայաստանին ցուցաբերվող խոժանդակությունը, որովհետեւ տեսնում ենք, որ կամք կա շարժվելու այն ուղությամբ, որը մենք աջակցում ենք։ Ներկայում Հայաստանում ունենք 250 միլիոն եվրոյի ծրագրեր, 1 միլիարդ եվրոյի վարկեր ենք տրամադրել եւ ավելի շատ ենք անելու ու ցանկանում ենք ավելի շատ անել։
We have loans for 1 billion euros in Armenia. We will do more and we want to do more.
Լյուկ Դևինի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում էր մասնակցելու երեկ կայացած Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով նախատեսված Հայաստանի ու Եվրամիության գործընկերության կոմիտեի անդրանիկ նիստին։ Համատեղ հաղորդագրության համաձայն նիստին նշվել է, Եվրամիությունը ակնկալում է, որ Հայաստանում կկայանան արժանահավատ ընդգրկուն և թափանցիկ ընտրություններ։ Հայկական կողմը ընդգծել է իրապես ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու իր հանձնառությունը։
Well, we've seen a number of what we believe are positive actions undertaken by the government.
Հայաստանի կառավարության կողմից դրական քայլերի ականատեսն ենք եղել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ընդլայնում։ Անշուշտ մենք աջակցում ենք այս պայքարը։ Կարծում եմ, սա դրական է Հայաստանում Եվրամիության կողմից արվող ներդրումների համար։ Մենք ամենամեծ ներդրողն ենք Հայաստանում եւ Հայաստանի առևտրային ամենամեծ գործընկերը։ Տեղյակ եք, որ մեր հարաբերությունների պատմության ընթացքում ունեցել ենք լուրջ դատարումներ։ Ներկայում հետևում ենք 1 տարի առաջ կնքված ընդունված փաստաթղթի համապարփակ եւ ընլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկմանը։ Անշուշտ ցանկանում ենք տեսնել վստահելի լուրջ ընտրություններ, որոնց անցկացման համար օժանդակություն ենք տրամադրել։ Վստահ ենք, որ դեկտեմբերի 9-ին խորհրդարանական ընտրությունները կանցնեն օրենքի համաձայն։
We are confident that on 9 December parliamentary election will take place in good order.
Հայաստանի ազգային վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստան Եվրամիություն առևտուրը կազմել է 1 միլիարդ 359 միլիոն դոլար, ինչը 27.9%-ով ավելին է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Եվրամիության այդ առևտուրը կազմել է Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 25.4%-ը։
Well, obviously we have witnessed a change of government and we certainly have welcomed a
Հայաստանում կառավարության փոփոխության ականատես եղանք, ողջ ունեցինք այդ փոփոխության խաղաղ բնույթը, չկար քաոս, բռնություն, անարխիա։ Վստահ ենք, որ Եվրամիության ու Հայաստանի միջև համագործակցությունը շատ լավ է առաջ գնում։ Գոհ ենք համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկմամբ։ Զգում ենք հայաստանցիների պատրաստակամությունը կյանքի կոչել այդ համաձայնագիրը։ Եթե ցանկանում եք ամբողջովին կյանքի կոչել այդ համաձայնագիրը, մենք էլ ստեղծել ենք հանդիպումների բազմաթիվ հարթակներ, շատ բան է արվելու։ Փորձագետների մակարդակով հանդիպումներ ունենք նախատեսված, որոնց ժամանակ քննարկվելու է մարդու իրավունքներին, շրջակա միջավայրին, տրանսպորտին ու էներգետիկ խնդիրներին վերաբերող, մարդկային շփումներին եւ տեղաշարժին առնչվող եւ այլ հարցեր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ հետ Գերմանիայում է։ Քաղաքական հանդիպումներից զատ նախագահը այցելել է նաև Կարմիր Խաչի Բեռլինյան կենտրոն։ Օրակարգում հանդիպում է կանցլերի հետ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հրավերով պաշտոնական այցով Գերմանիայում է, ակնկալվում է, որ Հայաստանի նախագահը կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Երեկ Արմեն Սարգսյանի եւ նրա տիկնոջ դիմավորման արարողությունից հետո տեղի է ունեցել երկու երկրների նախագահների առանձնազրույցը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Նախագահ Սարգսյանը Գերմանիայի իր գործընկերոջը հրավիրել է պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը ընդունել է այդ հրավերը։ Նախագահը Բեռլինում երեկ մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության միջազգային համաժողովին, որտեղ քննարկվել են համաշխարհային անվտանգության առկա մարտահրավերը հրավերների եւ սպառնալիքների դրանց դիմակայելու հնարավորությունների հարցերը։ Համաժողովի նախագահ Վոլֆգանգ Իշինգերն ընդգծել է Հայաստանը թեև փոքր երկիր է, սակայն կարող է շատ կարևոր դերակատարություն ունենալ։
Հայաստանը փոքր երկիր է, սակայն եվրոպական շատ երկրներ էլ փոքր են եւ այս երկրներից յուրաքանչյուրը իր դերակատարությունն ունի։ Հայաստանը Եվրոպայի այս հատվածում խճանկարի մի մասն է եւ ավելի մեծ ուշադրության է արժանի։ Գնահատելի է այն փաստը, որ Հայաստանն այժմ ավելի շատ է արտահայտվում։ Հույս ունեմ, որ ներքաղաքական վիճակն այնպիսին կլինի, որ Հայաստանը միջազգային քննարկումների ժամանակ կկարողանա իր ձայնը բարձրացնել այն թեմաների շուրջ, թե ինչպես լավագույնս հարաբերվել Ռուսաստանի հետ, ինչպես վերականգնել վստահություն համաշխարհային խաղացողների միջև, Եվրոպայի, ՆԱՏՕ-ի եւ մյուսների միջև, որ ՆԱՏՕ-ում չեն։ Այս առումով Հայաստանը կարող է շատ կարևոր դերակատարություն ունենալ։ Ահա թե ինչու եմ սկսել քննարկում Հայաստանի ղեկավարների, այդ թվում նախագահ Սարգսյանի հետ, այն մասին, թե մենք ինչպես կարող ենք նպաստել, որ Հայաստանի ձայնը ավելի լսելի լինի առաջիկա ամիսների եւ տարիների ընթացքում։
Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ հետ երեկ երեկոյան այցելել է նաև Գերմանական Կարմիր Խաչի կազմակերպության Բեռլինի կենտրոնակայան։ Կարմիր Խաչը Հայաստանում սկսել է աշխատել 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես հետո։ Արմեն Սարգսյանն իր ելույթում երախտագիտություն է հայտնել միջազգային կազմակերպությանը հայ ժողովրդի համար այդ ծանր փուլում օգնության բարեկամական ձեռք մեկնելու համար։
Մենք որպես հայեր, որոնք ապրում են Հայաստանում, դեպ 3 կամ 4 անգամ ավելի հայերը, որ ապրում ենք աշխարհով մեկ, ներառյալ Գերմանիայի Դաշնությունում, երբեք չենք մոռանա այն ջերմությունը, ուշադրությունը եւ այն մարդկային վերաբերմունքը, որ մեր բարեկամները աշխարհով մեկ Եվ մանավանդ այս գեղեցիկ երկրից, այս պատմական երկրից ցուցաբերեցին Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակ խորհրդային միության մաս կազմող հայ ժողովրդի հանդեպ։
Նախագահ Սարգսյանն այս միջոցառման ընթացքում նաև պետական պարգևներ և հուշանվերներ է հանձնել Գերմանիայի Կարմիր խաչի մի շարք աշխատակիցների։ Միջոցառման ավարտին Գերմանական Կարմիր խաչի նախագահ Գերդա Հասելֆելդը Հայաստանի նախագահի տիկնոջը Նունե Սարգսյանին է հանձնել Գյումրիի Բեռլին Պոլիկլինիկայի վերանորոգման աշխատանքների համար նախատեսված 10,000 եվրո գումարի նվիրատվության կտրոնը։ Նախագահ Սարգսյանն էլ հայտարարել է, որ
ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ճիշտ նույն գումարի չափով Հանրապետության նախագահ կնվիրաբերի նույն մոր և մանկան կենտրոնը։
Այսօր առավոտյան Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել գերմանական այնպիսի խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ, ինչպիսիք են Siemens-ն ու Nokian, Airbus Group-ը, բիզնեսի զարգացման ոլորտում աշխատող Schneider Group-ը, որ մեկ ամիս առաջ Հայաստանում գրասենյակ բացեց։ Նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ գերմանական ընկերությունների հետ փոխգործակցությունը խորացնելու մեծ ներուժ կա, հատկապես հաշվի առնելով Հայաստանի դիրքը, որ քաղաքակրթությունների խաչմերուկն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Եվ այսպես հայաստանյան 9 կուսակցություններ և 2 դաշինք պատրաստվում են դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Իսկ հարևան վրացիները նախագահ են ընտրում։ Այսօր երկրորդ փուլն է. Սալոմե Զուրաբիշվիլի, թե Գրիգոլ Վաշաձը։ Առաջինին սատարում է նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին, երկրորդին նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաշված րոպեներից Վրաստանում կավարտվի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որ մրցապայքարի են դուրս եկել Վարդերի հեղափոխությունից հետո ձևավորված երկու վարչակազմերի՝ Միխել Սահակաշվիլի և Բիդինա Իվանիշվիլի աջակիցները։ Ընդդիմադիր թվը ներկայացնում է 60-ամյա Գրիգոլ Վաշաձեն, գործող իշխանությունը 66-ամյա Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Երկուսն էլ նախկին արտգործնախարարներ են և պաշտպանում են Վրաստանի եվրոինտեգրման ուղին։ Թեև խորհրդարանական կառավարման անցած երկրում նախագահը լայն զորություններ չունի եւ ըստեյության առավել ներկայացուցչական մարմին է, այդուամենայնիվ ընտրաշավն առաջին փուլից մինչեւ այսօր թեժ է։ Փորձագետներն անգամ պնդում են այսքան սև PR փոխադարձ մեղադրանքների եւ վիրավորանքների տարապ Վրաստանը վաղուց չեր տեսել։ Այսօր էլ քվյարկության մեկնարկից ժամեր անց ընդդիմադիր Գրիգոլ Վաշաձեի թիմը ասուլիս հրավիրեց ահազանգելով ընտրակեղծիքների, վարչական ռեսուրսի չարաշահման, կեղծ անձնագրերի եւ բռնությունների մասին։
Գուրջանի շրջանում շատ մտահոգիչ իրավիճակ է, ոստիկանությունն ու տեղական իշխանությունները ֆիզիկական ճնշումներ են գործադրում։ Ջանդարի գյուղում մեր դիտորդներից մեկը ձերբակալվել է, երբ արձանագրել է, թե ինչպես են ընտրողներին ստիպում բացել քվեաթերթիկն ու ցույց տալ, որ թեկնածուին են ձայն տվել։
Կեղծիքների մասին են խոսում նաև ընտրություններին հետևող մի շարք դիտորդական կազմակերպություններ։ Ամենատարածված խախտումը ընտրակաշարքն է և բաց քվեարկությունը, հայտարարում է Transparency International-ի վրաստանյան գրասենյակի ղեկավար Էկա Գիգաուրին։
Մեր դիտորդներն առավոտից 70 խախտում են արձանագրել այդ թվում բաց քվեարկության դեպքեր։ Մի շարք շրջաններում ընտրողները գումար են ստացել տեղամասից դուրս գալուն։
Իշխող վերացական երազանքի առաջնորդ Բիդինե Իվանիշվիլին միջդեռ տրամագծորեն հակառակ պատկերներ ներկայացնում պնդելով. Ընդդիմությունը սադրանքների է գնում և պատրաստվում է ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։
Հասարակական կարգը խախտելու փորձեր անշուշտ կլինեն, դուք շատ լավ գիտեք, որ դա է մեր ընդդիմախոսների ձեռագիրը։ Որոշ լրատվամիջոցներ ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն են տարածում։
Թեև միլիարդատեր գործարարը այսօր պետական որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, սակայն քչերն են կասկածում, որ երկրի համար կարևոր բոլոր որոշումները նրա առանձնասենյակում են կայացվում։ Բավական է թերևս նշել, որ օրեր շարունակ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում իշխանության աջակցությունը վայելող թեկնածուի Սալոմե Զուրաբիշվիլի նախընտրական պաստառները հենց Բիդինե Իվանիշվիլի լուսանկարներ դադարում թեկնածուի փոխարեն։ Այսօրվա քվեարկությամբ Վրաստանը ցույց կտա արդյոք ուզում է շարունակել այդ ճանապարհը, ընտրություն կատարելուց հետո հայտարարեց ընդդիմադիր Գրիգոլ Վաշաձեն։
Նախագահական այս ընտրությունները փաստացի դարձել են հանրաքվե, որտեղ ժողովուրդը ցույց կտա արդյոք վստահում է գործող իշխանություններին եւ արդյոք ուզում է, որ այս միակուսակցական ու միահեծ անկառավարումը շարունակվի։
Նրա մրցակից իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին այլ հայտարարում էր. Վրացիներն այսօր ընտրություն են անում բազմաթիվ սխալներով լիանցյալի եւ լուսավոր ապագայի միջեւ։
Ես քվեարկել եմ խաղաղ Վրաստանի օկտին իմ ընտրությունը։ Ցույցն Միացյալ Վրաստանն է հանգիստ ու ժպտացող։
Թե որ Թեկնազուի փաստարկներն առավել համոզիչ կլինեն, շատ բարդ է կանխատեսել։ Ընտրությունների առաջին փուլում նրանք գրեթե հավասար ձայներ էին ստացել։ Զուրաբիշվիլին ընդդիմադիր Թեկնազուից առաջ էր անցել ընդամենը 1%-ով։ Կենտրոնական ընտրական ազնաժողովը խոստանում է նախնական արդյունքները հրապարակել կեսգիշերին։ Ի դեպ, վրացիներն այսօր վերջին անգամ են երկրի նախագահ ընտրում ուղիղ քվեարկությամբ։ Սահմանադրական փոփոխություններով 6 տարի անց 2024-ին արդեն նախագահին ընտրելու է 300 հոգանոց ընտրական կոլեգիան, որտեղ ներառված կլինեն խորհրդարանի 150 պատգամավորներ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 150 ներկայացուցիչներ։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։